Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Hag da preispita uslove puštanja Šešelja Srbiju da se ogradi od njegovih izjava. Premijer Vučić uzvratio da je rezolucija uvredljiva. I bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith kaže za naš program da je puštanje Šešelja bilo pogrešno.
I ako umre za vrijeme suđenja, u redu, ali to suđenje treba završiti i ako Šešelj bude proglašen krivim, on treba provesti ostatak života u zatvorskoj ćeliji.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne završi digitalizaciju do juna sljedeće godine, naći će se u medijskom mraku. O borbi protiv terorizma na Kosovu, o gradnji deonice autoputa od Podgorice do Kolašina ka ekonomskom prosperitetu ili dužničkom ropstvu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetio je danas spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i odao počast žrtvama čiji su nevini životi nasilno prekinuti. Istakao je kako imena djece na spomeniku koja su mu njihovi roditelji pokazali naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koji su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Ja. Jedna jedina, nema više
djece.
Granata.
Govori Alija Hodžić, pokazujući natpis s imenom kćerke ubijene tokom opsade Sarajeva predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodoru Meronu na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Među okupljenim roditeljima je i Zlatka Imamović, majka ubijenog Mirze. Imao je priča Meronu tek 5 godina kada je sa svojim djedom i stricem poginuo od granate na kućnom pragu.
Pred vratima, prvi dan. Možete misliti, kad se sve budi, kad se oživljava.
Saslušavši brojne slične priče, Meron je kazao kako posjeta spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koji su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Looking around the city,
dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O reakciji na Šešelja sudije Merona i vlade Srbije te rezolucije Evropskog parlamenta odmah nakon vijesti, a predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s ambasadorom Turske u Srbiji Mehmetom Kemalom Bozajem da očekuje da će počinioci ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića ubijenog prošlog petka u Istanbulu narednim danima biti izvedeni pred lice pravde.
Priznao sam zahtjev Republike Srbije da turski nadležni organi završe istragu povodom ubistva Marka Ivkovića i mi smo zadovoljni odgovorima turske države, odgovorima turske strane i očekujemo da u danima koji su pred nama počinilac ili počinioci zločina budu izvedeni pred lice pravde.
Istovremeno je danas u Ankari portparol Ministarstva vanjskih poslova Turske Tanju Bilgdić izjavio duboko žaljenje zbog ubistva navijača iz Srbije.
Nadam se da se ovakvi incidenti neće ponoviti i da će počinioci biti uhvaćeni i kažnjeni. Juče su turski mediji javili da su osumnjičeni uhapšeni. U procesu koji će uslijediti vidjet ćemo da li su osumnjičeni i počinioci zločina. Odnosi Turske i Srbije dovoljno su snažni da ovaj incident neće uticati na njih.
Crnogorski vrhovni državni tužilac Ivica Stanković rekao je da tužilaštvo ne krije i nema namjeru da krije rezultate analiza Instituta za javno zdravlje, već da je posrijedi samo razjašnjavanje nekih stručnih pitanja. Kako je saopštio, beba je umrla usred gušenja zbog infekcije.
Utvrđeno je da je smrt bebe nastala usred ugušenja zbog krvarenja na plućima koje je uzrokovano infekcije. Tužilaštvo će utvrđivati uzročno-posledičnu vezu i neće nijednog momenta postustati u svom radu.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka o mandataru za sastav nove vlade. Najavio je da će ime biti saopšteno u narednih nekoliko dana, iako se već uveliko špekuluše da će to biti dosadašnja premijerka Željka Cvijanović. Dodik je potvrdio da bi koalicija Domovina, koju čini više probosanskih stranaka iz federacije, mogla biti dio skupštinske većine u Republici Srpskoj, nakon razgovora sa predsjednikom RS-a Ramiš Salkić iz stranke Demokratske akcije rekao:
Dobili smo uvjeravanja da postoji prostor da riješimo probleme koji su opterećavali, da tako kažem, jedan dio stanovništva u ovom entitetu. Također smo dobili uvjeravanja da u narednim sastancima možemo zajednički raditi na rješavanju i eventualnih drugih otvorenih pitanja. Sigurno da je jedan od problema osnovni koji želimo riješiti u narednom periodu pitanje obrazovanja Bošnjaka u ovom entitetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U fokusu Ukrajina i jutros i večeras obnovljene eksplozije u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 26. oktobra, danas je prvi put zahcijedala nova vrhovna rada Ukrajine. Budući da su prozapadne stranke predsjednika Petra Porošenka i premijera Jacenjuka obezbijedile većinu u parlamentu, uslijedit će brzo formiranje vlasti, Porošenko kaže.
100% Ukrajinaca je sada za ujedinjenu državu. Ustavna većina Ukrajinaca želi jedinstvenu zemlju, ne želi federalizaciju.
Nijakih federalizacija.
Iako se spekulisalo da se odugovlačilo sa formiranjem vlade zbog rivaliteta Porošenka i premijera Jacenjuka, koji je danas dobio još jedan mandat u ukrajinskom parlamentu, zbog čega ih i kritikovao Zapad, tvrdeći da se odugovlači sa reformama, danas su dva ukrajinska lidera bili jedinstveni.
Можна воювати з армією.
Можете се борити против армії, можна можете победити нашу війську, але ніколи не можете победити український народ ні українську націю. Дорогий господине президенте, обіцяю вам, що чинити все, що сте поменули овде. То є наша спільна відповідальність.
Що ви щойно сказали з цієї трибуни? Це наша спільна відповідальність.
Dodajmo da je Europska unija postigla dogovor da se još 13 ukrajinskih proruskih separatista i 5 pravnih subjekata uvršte na listu za sankcije koju je Brisel uveo Rusiji zbog ukrajinske krize. A u glavnom gradu Afganistana danas cijeli dan odjekuju eksplozije. Prvo je jutro bombaš samoubica automobilom na autoputu od Kabula ka Džalalabadu uletio u vozilo britanske ambasade, usmrtivši 6 ljudi i ranivši više od 33 civila, među njima i 5 djece. Talibani su pojačali napade zbog odlaska stranih trupa iz Afganistana i oni su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Eksplozije se prema izvještajima sa lica mjesta čuju i večeras u diplomatskim četvrtima Kabula, još nema izvještaja o mogućim žrtvama. Napadi se događaju u danu kada je gornji dom Senata Afganistanskog parlamenta velikom većinom odobrio 2 odvojena sporazuma o bezbjednosti kojim je omogućeno da oko 12.500 stranih vojnika ostane u Afganistanu nakon decembra 2014. Sporazum je postignut sa Sjedinjenim državama i NATO. Europski parlament osudio je danas najstrožije moguće sistematsko kršenje ljudskih prava i zločina koje je počinila militantna grupa Islamska država i druge sa njima povezane terorističke grupe. U Fergusonu su i protekle noći bili protesti, ali su uglavnom bili mirni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o rezoluciji Europskog parlamenta o lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Premijer Srbije Vučić veoma je žestoko reagovao, rekavši da je u pitanju ili licemerje neviđenih razmjera ili želja da se naškodi Srbiji. Pripremili Branka Trivić i Ognjen Zorić.
Europarlamentarci su u rezoluciji izrazili zabrinuto što je izostala primjerena politička i pravna reakcija vlade Srbije na Šešeljevo ponašanje. Zato se vlasti Srbije i demokratske snage u zemlji ohrabruju da osude Šešeljevu javnu demonstraciju govora mržnje i ratne retorike i da podstiču zaštitu manjina i njihova kulturna prava. Od srpskih vlasti traži se i da istraže da li je Šešelj prekršio domaće zakone. Reagujući na rezoluciju Europskog parlamenta, premijer Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je ona uvredljiva, uznemirujuća i veoma razočaravajuća za Srbiju. Ne postoji, dodao je, ni jedan čovjek na kugli zemaljskoj koji bi rukovodstvo Srbije mogao da poveže sa Šešeljom. i da zato neće da ulazi u matricu koju želi da nametne Hrvatska i evropski parlamentarci.
Dobro je da građani znaju da je Srbija danas osuđena zbog toga što nije adekvatno politički i pravno reagovala na dolazak gospodina Šešelja. Izvinite, koga je pustio iz Haga? Mi ili vi? Jeste li nas pitali bilo šta o tome? Niste.
U izuzetno oštrom tonu Vučić je rekao da je u pitanju licemerje neslućenih razmera ili želja da se naškodi Srbiji iz nekih drugih razloga.
Kako je to licemerje Evropskog parlamenta i evropskih parlamentaraca? Šta hoćete da ćutimo? Šta hoćete da ponižavate Srbiju?
Usvojeni dokument nije važan i obavezujući, osim što pokazuje nekoliko veoma važnih stvari, poručio je Vučić.
Ovo je trebalo da predstavlja nešto kao nauk za građane naše zemlje, da dobro vidimo kako se odnose prema nama i sa koliko muka i teškoća i objektivnih, ali i nekih kojima se nismo nadali ćemo se tek suočavati i na našem evropskom putu i u našoj bliskoj budućnosti svakako.
U raspravi pre usvajanja rezolucije svi poslanici su osudili Šešeljevo ponašanje, a samo malobrojni su se od rezolucije ogradili. Među njima je bio i Eduard Kukan, predsjednik parlamentarne grupe Evropskog parlamenta za Srbiju, koji smatra da tekst rezolucije povećava tenzije u regionu umjesto da ih spušta. On je rekao da u potpunosti razume zlo ratno-huškačke retorike i govora mržnje uperenog u susjedne zemlje i manjine, posebno na Zapadnom Balkanu, i da će se stoga uvek boriti za politiku mira i pomirenja, ali je dodao.
Šešeljevi javni nastupi su direktno protiv tih ciljeva. Međutim, naša reakcija ne treba da kreira više tenzija, posebno ne pridavanjem više značaja ovom optuženiku za ratne zločine nego što zaslužuje. Uveren sam također da ovom rezolucijom ne treba da se daju instrukcije Haškom sudu. To je nezavisan tribunal koji su osnovali Ujedinjene nacije i on ima jasan mandat.
Bugarski poslanik Angel Džambaki izrazio je sličan stav ukazujući da su se po njegovom mišljenju srpske vlasti već ogradile od Šešelja, te je rezolucija nepotrebna. Većina poslanika međutim podržala je tekst rezolucije, a u tome su prednjačili hrvatski poslanici na čiju inicijativu rezolucija i stavljena na dnevni red. Hrvatska poslanica Ruža Tomašić rekla je da se o ovoj temi ne bi raspravljalo da su se srpske vlasti odmah ogradile od Šešelja i izrazila razočaranje u rad tribunala za koji je rekla da je neefikasan i pristrasan. Poslanik iz Hrvatske Tonino Picula rekao je da je na delu vanredna situacija i da je zato pred poslanicima Evropskog parlamenta ova hitna rezolucija.
Mislim da Srbija treba da proveri da li Šešelj govorom mržnje krši domaće zakone, a da mi treba da obezbedimo podršku njenim demokratskim snagama da pruže otpor idejama koje su nedavno toliko koštale srpske susede i samu Srbiju.
Slovenački poslanik Ivo Vajgler rekao je da je Šešelj metafora za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i da će podržati rezoluciju jer se govor mržnje u današnjoj Evropi ne sme tolerisati. Evropski parlamentarci zatražili su od Haškog tribunala da preispita uslove pod kojima je Šešelj privremeno pušten iz pritvora, ukazujući da takvo odstupanje od standarda šteti ciljevima tribunala i podriva poverenje u međunarodnu pravdu. Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron u Sarajevu je ocenio da se istupima Vojislava Šešelja nepotrebno pridaje prevelika medijska pažnja. Dodao je da ne može da se meša u Šešeljeve javne istupe jer je Srbija, gde se on nalazi, suverena zemlja i da to treba sama da reguliše.
Mr. Šešelj,
Srbija je suverena država, on se nalazi tamo i ona treba regulisati odnose sa javnim nastupima ličnosti u svojoj zemlji, u što se ne želi miješati.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaka izjava koja sadrži elementa govora mržnje mora biti zakonski preispitana. On je ukazao i da to što se protiv Šešelja vodi postupak u Hagu ne predstavlja prepreku da se u Srbiji pokrenu drugi postupci.
Postoje razna krivična dela koja su bliska onome što je izricano u javnosti i tužilaštvo može ozbiljno sve to pregledati i vidjeti da li ima elemenata rasne ili druge diskriminacije, nekih drugih elemenata zbog čega bi i tužilaštvo, a i sudovi mogli reagovati. To je stvarno neophodno uraditi jer je to nastavak onoga što smo vidjeli tokom 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Branka Trivić.
A odluku Haškog tribunala da Šešelja pusti iz pritvora za naš program komentarisao i američki ambasador u Hrvatskoj u vrijeme rata u Hrvatskoj u BiH Peter Galbraith. On je posljednjih godina inače angažovan na Bliskom istoku, ali dolazi i u Zagreb. Osim o Šešelju, za Radio Slobodna Evropa govori o stanju regije Ukrajini na Bliskom istoku. Razgovarao Eni Zebić.
On je osudio puštanje na slobodu Vojislava Šešelja, uspoređujući ga sa puštanjem na slobodu Libica koji je podmetnuo eksploziv u Pan Amov avion koji je eksplodirao iznad Lokerbija, a za čije puštanje su, tvrdi se, lobirale naftne kompanije zainteresirane za naftu u Libiji.
He was accused of very serious crimes. You know, if he died while on trial, fine.
he can then face the last judgment.
I ako umre za vrijeme suđenja, u redu, tada se može suočiti sa posljednjim sudom, ali to suđenje treba završiti i ako Šešelj bude proglašen krivim, on treba provesti ostatak života u zatvorskoj ćeliji. Bila je učinjena velika pogreška kada je na slobodu pušten Libijac koji je podmetnuo bombu Pan Amov avion iznad Lokerbija, koji nakon toga sljedećih 5 ili 6 godina živio u Libiji kao nacionalni heroj, kaže naš sugovornik. Bosna i Hercegovina ostaje problem.
And I know many people say because of Dayton it doesn't work. I might even agree with that.
Znam da mnogi ljudi kažu da ona ne funkcionira zbog Daytonskog sporazuma. Mogao bih se čak i složiti s time. Dayton i nije bio neka dobra ideja kako da se vodi zemlju, iako ćemo pravo bio je grozna ideja kako da se vodi neku zemlju. Ali to je bilo najbolje što smo mogli napraviti da se zaustavi rat. I važna je stvar da 19 godina kasnije imamo 19 godina mira. Budućnost Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i drugih država regije u Europskoj uniji. I on vjeruje da će s vremenom privlačnost Europske unije i zajedničkog europskog prostora u tim zemljama dovesti do nužnih reformi. Galbraith procjenjuje kako utjecaj ukrajinske krize na jugoistok Europe nije velik. Iskreno, kaže on, mislim da je ono što se zbiva u Ukrajini vrlo specifično za Ukrajinu. Po njegovim riječima, sasvim je jasno da je rusko preuzimanje Krima bilo kršenje međunarodnog prava, iako je također činjenica da većina tamošnjeg stanovništva više preferira da Krim bude dio Rusije, a ne Ukrajine, ali način kako je to napravljeno potpuno je neprihvatljiv.
What's going on in eastern Ukraine is a tragedy, but I don't see this as part of a larger Russian ambition to recreate the Soviet Union or the Warsaw Pact.
Ono što se zbiva u istočnoj Ukrajini je tragedija, ali ja to ne vidim, kaže Galbraith, kao dio šire ruske ambicije da obnove Sovjetski savez ili Varšavski pakt. Po njegovoj ocjeni to je specifično za to područje. Konačno, Rusija je vrlo važna zemlja. U suvremenom svijetu teško je nositi se sa kompleksnim izazovima poput Sjeverne Koreje, Irana, borbe sa Islamskom državom bez suradnje sa Rusijom. Po njegovoj ocjeni važno je da se razriješi to pitanje najbolje što se može. Galbraith je posljednjih 15 godina angažiran oko srednje istočnih pitanja. Po njegovoj ocjeni, razgraničenja napravljena tamo nakon Prvog svjetskog rata nikada nisu uhvatila stvarno korijena i neće biti moguće vratiti Irak i Siriju u stanje prije početka sukoba.
In the case of Iraq, I think the independence of Kurdistan is certain, probably will take place in the next 2 or 3 years.
U slučaju Iraka mislim da je nezavisnost Kurdistana izvjesna. Vjerojatno će biti proglašena u sljedećih 2 ili 3 godine, a već se prakticira na terenu. Po njegovoj ocjeni, kaže Galbraith, strategija predsjednika Obame može ograničiti i oslabiti Islamsku državu, ali je ne može uništiti. Jer da biste ih uništili, kaže, morate imati postrojbe na tlu. Ne možete to napraviti zračnim udarima, a postrojbi na tlu nema. Kurdi koji imaju vlastitu vojnu silu branit će Kurdistan i neće ulaziti u arapski teritorij. Iračka armija ne postoji, ali, naglašava Galbraith, druga važna stvar oko Islamske države jest da je potpuno okružena neprijateljima. Šiiti na jugu Iraka, Kurdi na sjeveru Iraka i Sirije, Alaviti, kršćani i sekularni suniti na zapadu Sirije. Oni nemaju kamo dalje ići. Kao rezultat, oni će vjerojatno tamo biti zadržani, a stvari se možda s vremenom promijene. To nije dobar rezultat, prizna Galbraith, ali nema baš svaki problem neko rješenje, osim ako bi Sjedinjene Države bile spremne poslati 500.000 vojnika da kontroliraju i stabiliziraju to područje dulje vremensko razdoblje. A kada bi to i napravili, što neće, to bi samo vjerojatno proizvelo neprijateljstvo kod domaćeg stanovništva, zaključuje Galbraith. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o digitalizaciji u Bosni i Hercegovini, koja bi omogućila definitivan prelazak iz 20. u 21. vek, smatraju stručnjaci. Rok za njen završetak je 17. jun naredne godine, do kada bi u celoj Europi trebalo biti ugašen analogni sistem emitovanja. Međutim, u posljednjih 7 godina, koliko traje taj proces, malo šta se uradilo, a sve je dodatno usporeno i zbog političkih neslaganja u zemlji. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ukoliko se do 17. juna naredne godine ne završi proces digitalizacije kako je to propisano za sve evropske zemlje, žargonski rečeno, Bosna i Hercegovina ostaje u mraku. Analogni sistem emitovanja naime moći će pokriti tek djelić sadašnje teritorije, a smetnje u emitovanju neće imati ko da otkloni. Posljedice neprovođenja digitalizacije u Bosni i Hercegovini su nesagledive, smatraju u Regulatornoj agenciji za komunikacije, govori član savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Mi smo čekali posljednji voz, a to je onaj koji se ne smije propustiti. Proces digitalizacije ili je sporo ili stoji, a neki od učesnika u postupku se prvenstveno bave međusobnim okrivljavanjem i sumnjičenjem, prebacivanjem odgovornosti pa čak i politikanstvom.
Miloš Olaja, također član Savjeta RAK-a, podsjeća da je sporazum za planiranje digitalnog zemaljskog signala ratifikovan još prije 7 godina.
Posljedice su političke, stanovništvo ostaje bez informacija. Na međunarodnom planu Bosna i Hercegovina gubi i bilo kakav ugled u nivou koji ima i gubi povjerenje. Ekonomske posljedice, prije svega komercijalnih programa neće biti. Komercijalni program iz drugih država vidjet će se na teritoriji Bosne i Hercegovine, poskuplje znači sam proces digitalizacije i sporava se ili čak i prekida razvoj programskih sadržaja.
Šta konkretno znači neprovođenje digitalizacije u Bosni i Hercegovini, odgovara pomoćnica direktora za emitovanje u RAK-u Helena Mandić.
Možemo mi reći, stanice mogu nastaviti da rade, međutim ono što će se desiti jeste da će imati takve smetnje da će taj rad biti faktički onemogućen. Mi jednostavno nakon 17.6. ne možemo se nikome obratiti i ne možemo poduzeti nikakve mjere na zaštiti analognog emitovanja.
Prva faza procesa digitalizacije u protekla 2 mjeseca u potpunosti je blokirana jer Radio Televizije Republike Srpske, kako tvrde u Državnom ministarstvu prometa i komunikacija, ne dozvoljava instaliranje već kupljene digitalne opreme na njihove objekte. Ovaj posao u Federaciji je u potpunosti završen. O drugoj fazi digitalizacije, daleko komplikovanijoj, još uvijek se i ne govori. Savjetnik ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Oprema koja je namijenjena tim objektima je uskladištena ovdje u Sarajevu i trebalo bi da bude otpremljena na mjesto instalacije. Ja sam danas predložio da se odmah, hitno, koliko danas već iz Radio Televizije Republike Srpske poruči izvođaču radova da može izaći na teren i instalirati opremu koju je nabavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Poseban problem predstavlja činjenica da nikada nije uspostavljena korporacija javnih servisa. Osnivanje ove korporacije definisao je Zakon o javnom RTV sistemu još 2005. godine i predstavlja jedan od preduslova digitalizacije javnog servisa. Član Savjeta regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Po mom mišljenju, ogromna zadaća u predstojećem periodu stoji pred javnim RTV servisima, koji u periodu od više od 10 godina nisu formirali korporaciju koja je predviđena zakonom o javnom RTV sistemu, a čije bi postojanje znatno olakšalo proces digitalizacije. Zato odbor javnog RTV sistema mora postati mjesto dogovora i iskrene saradnje koja neizostavno mora nadomjestiti nepostojane korporacije.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni sve svoje obaveze do 17. juna, što se kako sada stvari stoje čini nemogućim, javni servisi morali bi emitovati program ili na internetu ili putem kablovskih mreža ukoliko bi željeli da programski pokriju teritoriju koju danas pokrivaju. No ostaje otvoreno pitanje da li jedan javni servis treba da program emituje na takav način. Još jednom pomoćnica direktora za emitovanje u RAK-u Helena Mandić.
Znači za njih je odvojen čitav jedan multipleks i odluka o korištenju tog multipleksa A je davno donesena u agenciji. Precizirani su uslovi i to minimalni set uslova za korištenje multipleksa A. Do sada se nije, nažalost, počelo raditi na tome, tako da nemamo ni servisa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv terorizma na Kosovu protekle 2 godine specijalno tužilaštvo podnijelo je 28 krivičnih prijava protiv lica osumnjičenih za terorizam. Iz Prištine Amra Zeneli.
Jeridona Kozmaći, portparol tužilaštva, navodi da je tokom 2013. godine pokrenuto 9 slučajeva u vezi terorizma. Iste godine podignuta je optužnica protiv 10-oricu u jednom slučaju, a koji su kasnije svi bili i kažnjeni. Radno 8 slučajeva nastavljen je i ove godine. Inače, od januara ove godine pa do danas, specijalno tužilaštvo je prihvatilo 19 slučajeva i krivični prijava protiv 112 osoba koji se sumnjiče za terorizam. Trenutno 130 lica je pod istragom specijalnih tužioca. U pritvoru je 36 osoba, a za 24 je izrečena mera kućnog pritvora. S druge strane, 13. novembra je američki državni tužioc Eric Holder saopštio da će se u borbi protiv terorizma angažovati američki tužioci u nekoliko regiona, uključujući i Balkan, a u cilju uspostavljanja međunarodne saradnje u razmjeni informacija, vođenja istrage, podizanja optužnica i suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu. Daud Hođa, portparol policije Kosova u izjavi za naš program navodi da Kosovo sada ima nacionalnu strategiju protiv terorizma, a iz koji potiče plan delovanja policije Kosova u borbi protiv ove pojave.
Policija Kosova zgjaštan se, tani për tani nuk para qitet...
Policija Kosova ocenjuje da za sada ne postoji rizik od terorizma na Kosovu, ali Kosovo ne može biti imuno, kao što to nije ni jedna zemlja u Evropi, kazuje Hođa. Zvaničici iz specijalnog tužilaštva su kazali da su inače predmeti istrage bili ljudi različitih profila, među kojima i imami, a koji se sumnjiče da su regrutovali ili učestvovali na stranim ratištima. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga prethodno je izjavila da institucije Kosova neće dopustiti da Kosovo postane izvor kriminalnih terorističkih akata koji prete miru, stabilnosti i ustavnom poretku. Kosovsku javnost su prvobitno najviše potresla fotografija Javdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurio njegov video u kojem u društvu militanata ove grupe cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebooku objavio i fotografije na kojima odrublje glavu jednoj osobi. Javnost je potresla i priča majke Pramvere Abazi, čiji je suprug oteo njegovog 8-godišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije sina sa ostalim militantima i sa decom pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Nakon 4 mjeseca, ovaj dečak je vraćen svojoj majci zahvaljujući operaciji Kosovske obavještajne službe u saradnji sa turskim vlastima. O ocu nema nikakvih informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O dilemi sa kojom se suočava Crna Gora, da li da započne posao stoljeća, kako se naziva najavljena izgradnja autoputa od Jadrana prema granici sa Srbijom, odnosno prve i najteže deonice od 42 km od Podgorice do Kolašina, za koju će se zadužiti više od 800 miliona evra kod kineske Exim banke. U parlamentu se žučno raspravlja da li će to omogućiti ekonomski prosperitet zemlje ili će ju uvesti u dužničko ropstvo. U prilogu Srđana Jankovića čujmo najpre ministra saobraćaja Ivana Brajovića.
Vrlo ozbiljno smo prišli u ovom poslu, svjesni svih rizika koje ovakav posao ima.
Tokom rasprave iskristali su se argumenti za prihvatanje ugovora sa bankom i građevinskom kompanijom iz Kine, kao što su autoputem će se izbjeći sadašnja Jadranska magistrala kroz kanjon Morače, gdje je u posljednjih 40 godina poginulo 1200 ljudi, uglavnom građana Crne Gore. Projekat će povezati sjever i jug države, ali i Crnu Goru sa regionom i Europom. Kredit za izgradnju je povoljan sa svega 2% kamate, a veliki dio crnogorske operative će biti uposlen na izgradnji prioritetne dionice. Sve opozicione stranke su se pozitivno izjasnile o potrebi Crne Gore da uđe u izgradnju prvog autoputa, međutim otvorili su pitanje pod kojim uslovima. Da li je opravdano zadužiti se preko 1,1 milijarda za dionicu od 40 km, iz kojih izvora će se vraćati novi dugovi kao i dosadašnji javni dug od skoro 2 milijarde eura? Da li vlada namješta posao vijeka sebi bliskim tajkunskim firmama? Nebojša Medojević je ocijenio da se radi o koruptivnom ugovoru.
Ovo je nepošten ugovor, nepošten posao, gdje će lokalni tajkuni i vrh crnogorske vlasti uzmu 500 miliona eura. I šta mislite, da ćemo mi to gledamo mirno? Da se vi bogatite i punite, a mi da vam se smeškamo? Ne možete ugovarati ovakve kolonijalne ugovore.
Ministar Brajović je pozvao poslanike da razgovaraju argumentima.
Tamo gdje ste navikli da razgovarate o priči o korupciji i bilo čemu, razgovarajte s njima kao god hoćete. Sa timom koji je odgovorno radio ovaj posao ne možete tako da razgovarate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O burnoj sinoćnoj debati o privatizaciji Beograd filma u ponovno otvorenom bioskopu Zvezda filmskim radnicima, malim akcionarima, ali brojnim posjetiocima iz Londona se javio Nikola Đivanović, biznismen koji je bio osuđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd filmom.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Da, zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Opširnije u našim narednim emisijama i web stranici. A u nastavku emisije još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se od tribunala Rad traži da preispita njegovo puštanje na slobodu, a od Srbije da se ogradi od Šešeljevih izjava. Vučić poručio da je rezolucija uvredljiva za Srbiju. Ubice navijača Marka Ivkovića u Istanbulu pred licem pravde narednih dana, kaže Vučić, Tursko ministarstvo vanjskih poslova vjeruje da incident neće narušiti odnose Ankare i Beograda. Crnogorsko tužilaštvo potvrdilo da je beba u Bijelom polju umrla uslijed gušenja izazvanog infekcijom. U Ukrajini zasjedao novi saziv parlamenta, Jacenjuk dobio još jedan premijerski mandat. Evropska unija proširila listu sankcionisanih proruskih separatista za još 13 osoba i 5 pravnih subjekata. U Kabulu jutros u napadu na britansko diplomatsko vozilo ubijeno 6 osoba, više od 30 ranjeno, među njima 5 djece. Eksplozije u diplomatskoj četvrti Kabula odjekuju i večeras.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.